Obzurnik. Drage poslušalke, z današnjim kulturnim obzornikom se vzpenjamo v višave Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Višave tako intelektualne, kot tudi povsem konkretne narave. Od petega nadstropja nas namreč ločuje kar precej stopnic. Včeraj zvečer se je v Modri sobi odvila predstavitev zbornika Študentska sociološka misel, ki je letos pod okriljem Študentskega sociološkega društva Sociopatija izšel že drugič. Ideja zbornika ni le na enem mestu zbrati vseh bolj ali manj dodelanih razmišljanj v obliki raznih esejev in seminarskih nalog, ki prepogosto končajo v obskurnih globinah e-poštnih nabiralnikov profesoric in profesorjev, temveč svojim golim obstojem spodbujati nadobudne družboslovce k... No, družboslovljenju. Več o zasnovi zbornika nam pove njegova glavna urednica Hana Barši Palmič.
Ideja je prišla iz tega, da smo, v bistvu začela se je karantena COVID-19, opazali smo, da v bistvu imamo študentje, člani sociopatije, tudi veliko tematik, veliko idej o tem, veliko smo v bistvu opazovali, kaj se dogaja z družbo, kaj se dogaja z našim okolišem. In potem v bistvu je nekako se zgradila ideja, da mi bi lahko to napisali in izdali v zbornik. Uspeli smo pridobiti neke finance in potem izdati zbornik. Tako da ideja drugega zbornika je prišla tudi iz tega ven.
Prvi letnik zbornika je torej izšel v neki drugi eri. Davnega leta 2021, ko je naš vsak dan zaznamovalo vročično spremljanje števila okužb in kratkočasenje z doom scrollanjem. Res, preživeli smo zanimive čase in o zanimivih časih se da zanimivo pisati. Kot podarja sourednik Jan Sabadžija, je zbornik dejansko samonikel rezultat potrebe študentk in študentov po platformi za izražanje svojega ogorčenja nad vse splošnim gnevom in propadom.
V bistvu je znotraj populacije študentk in študentov sociologije takrat nastal nek vzgib, želja potem, da posežemo, se pravi, v to krizno situacijo s tudi svojimi glasovi. In prve so to začele tri študentke sociologije, ki so se pač obrnile na društvo sociopatija študentsko, da bi pač mi dvignili določen glas v nekih tematikah in one so, mislim, da prve začele govoriti o pekrat, o vplivu karantene na porast družinskega nasilja v tistem času, tudi začela je takrat govoriti o femicidu in od takrat naprej se širilo. Smo v bistvu videli, da tudi ostali želijo dvignati svoj glas in poseči v to javno sfero.
Tako torej, sociološka misel v kriznih razmerah očitno naravnost cveti. Kako pa zaznano frustracijo prevedemo v celovit in zaokrožen sociološki tekst? Proces nastanka posameznih prispevkov, kot tudi celotnega zbornika, nam predstavi Barši Palmič.
Nekak kreativni postopek je takšen, da objavimo nek razpis, v bistvu nek navaden Google form, na katerega se v bistvu študenti prijavijo in mi v bistvu nič ne zbiramo, mi v bistvu kar načeloma vse sprejmemo, ker ni tle noben, ni fura nobene tekmovalnosti. Potem pa v bistvu vodimo preko teh sestankov čez mesece, v bistvu mislim, da je bilo 4-5 mesecev časa za napisati te prispevke, mi vodimo enomesečni sestanek, ker uredniška ekipa načeloma pomaga po svojih najboljših močeh usmeriti neko idejo, kako raziskovati, kako si pomagati, kako prijeti čez neke ovire, ko jih dobijo avtori. Potem pride do tega komentiranja iz naše strani, kjer eden drugega v bistvu učimo, eden drugega popravljamo. Potem pa v bistvu, kot sem rekla, usoda in kvaliteta pač prispevka je v recenzentskih rokah, ki potem tudi odobrijo ali objavljivo ali neobjavljivo. Potem pa ta zadnji moment je tega oblikovanja in lektoriranja, ki se zna tudi zavleči, ampak je pa tudi vsaj najbolj, je pa zelo, tudi zelo kreativen del, kjer pa povabimo še vse tiste posameznike, ki v bistvu sploh niso v naši stroki, ampak zelo nujno potrebujemo v bistvu njihove veščine in znanja.
Zbornik je tako nastajal slabo leto dni, v svoji končni tiskani obliki pa se ponaša z 8 prispevki študentk in študentov sociologije. Prispevki niso omejeni zgolj na klasično sociološke teme, temveč v sebi združujejo prijeme ter poglede antropoloških, kulturoloških in politoloških študij. To je očitno že ob bežnem preletu kazala. Beremo lahko o incelih, propagandnem mimanju alternativne desnice in fenomenu K-popa, obenem pa tudi o armenskem genocidu, COVID-skepticizmu na slovenskem ter urbanih simbolih kolonialne preteklosti portugalske. Več o svojih prispevkih nam povedo kar njihove avtorice in avtori, začenši z Ano Pikovnik ter njeni analizi filmskega tropa Femme Fatale.
Ja, torej, jaz sem pisala v bistvu o Femme Fatale kot neko utelešenje družbenih strahov in sicer kako v bistvu vsaka njena manifestacija nastane v nekem trenutku, ko vseeno obstaja v bistvu neka družbena grožnja, ki je bolj specifično segregirana pač po spolu oziroma je pač situacija taka, da pride do dnezga, oziroma se v bistvu zelo ujema s feminističnimi valovi, vse te njene pomembnejše manifestacije. In sem malo raziskovala to, v bistvu, kako odseva ta strah pred samo v bistvu emancipacijo žensk v različnih stopnjah in kako se v bistvu tudi sama manifestacija posledično stopnjuje in kako v bistvu še zmeraj more za to, da obstaja osredotočati moški narativ.
Če preidemo z ene razsežnosti družbenega na drugo, s filma na glasbo, nam Alen Golež, avtor prispevka o K-popu kot globalnem fenomenu fascinacije z nemočjo, predstavi svoj odgovor na veliko vprašanje domnevno nenadne popularnosti tega žanra.
Jaz sem v svojem prispevku raziskoval korejsko popularno glasbo kot globalni fenomen. Predvsem me je zanimalo, zakaj je ta postala ta globalni fenomen, kaj jo dela tako posebno in kaj jo razločuje od ostale popularne glasbe in predvsem me zanimalo tudi, kako se obnaša oboževalstvo, torej kako se fani obnašajo do svojih idolov in kako jih percipirajo in kaj pač dela to korejsko glasbo tako posebno. In sicer sem odgovore za to iskal v ljubkosti in v performansu ljubkosti, ki je tam zelo razširen in nenehen. Za pisanje pa sem se odločil, ko sem videl oziroma ko so mi povedali za ta razpis. Prej še nisem imel dobene ideje in sem se nekako prisilil v to, da sem nekaj pogruntal. Seveda sem na začetku imel zelo, zelo preširoko temo, ker sem želel primerjati K-pop z Disneyjevimi filmi in podobno, ampak sem potem za potrebe zbornika seveda zožal in ja, to je bila res odlična priložnost, da raziskujem nekaj izven študijskega, izven nekih omejitev seminarskih nalog.
Slišali smo torej, da obstoj zbornika ni le zapolnil manjka ustrezne platforme za objavo že obstoječih tekstov, temveč je že sam po sebi sprožil željo po tvorbi novih razmislekov o naši amorfni gmoti v vsej njenih razsežnostih. Kako pa skupno vizijo zbornika oziroma njegovo smiselnost in pomen razumejo v študentskem sociološkem društvu Sociopatija?
Meni se zdi v bistvu, da je, da smo mi se tukaj v bistvu utrli eno bližnico, študenti študentom pomagamo, predtem, da se utrmo neko bližnico, tudi če ne govorimo zares o akademski poti, ampak načeloma smo nekih objavljivih prispevkih, temu, da se naša beseda gre ven, o temu, da mi raziskujemo, večina študentov se zanima za marsikatera področja, pa katerih se v fakulteti ne poglabljamo. Mi tudi upozarjamo na napake interdisciplinarnosti oziroma pomankljivosti interdisciplinarnosti in tako naprej. Tako da študenti tukaj en drugemu pomagamo, da si utremo pot na takšna področja, na takšno delovanje, ker v bistvu nam starejše generacije, naši profesori in vodstvo fakultete ne omogoča. Tako da mi v bistvu na ta način potegnemo eno črto in bomo pač si rečemo, bomo pa mi pač to naredili, če nam vi ne dajete te možnosti. Ja ne? Ali pa ne poslušate nas, ko opozarjamo na te probleme, da pišemo te vse možne seminarske naloge, ampak nikoli ne pridemo čez neko to možnost, da nekaj tudi povemo bolj javno. Ne?
Včerajšnjemu izidu zbornika je botrovala še okrogla miza uredništva ter avtoric in avtorjev prispevkov. Te je seveda v pravi sociološki maniri sledila še debata z občinstvom. Ampak, drage poslušalke, ukolikor ste to zamudile, si nikar ne delajte skrbi. Svoje tenkočutje za pereče probleme postfordičnega kapitalizma v historičnem momentu dezintegracije javne sfere lahko razvijate tudi ob branju zbornika, ki je dostopen v knjižnici oddelka za sociologijo, torej v sobi 441 Filozofske fakultete. Lepo vabljene k branju. V peto nadstropje Filofaksa je hitela vajenka Lejla. Z dvigalom je sledila Lea.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, in to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.